Hej Camilla.
Hej Christine.
Det er så med blevet mandag igen.
Ja, heldigvis.
Heldigvis for det.
Tak for en dejlig tur til Paris.
Ej, vi havde jo den bedste tur. Det kunne ikke have været bedre.
Vi kommer aldrig hjem. Det vil sige, vi er kommet hjem, men vi vil helst aldrig hjem.
Vi vil helst gerne være blevet der. Ej, vi kendte, der var, du har ikke været der før. Du havde ikke været der før. Og for mig var det lang tid siden, jeg kunne ikke huske noget. Så det var sådan, vi lige skulle opdage det.
And I'm in love.
Ej, det var fantastisk.
Jeg har spist hele Paris. Der er ikke mere Paris tilbage. Jeg
jo,
har spist
der er masser af Paris. Der er bare ikke noget ost tilbage.
Der er ikke noget ost tilbage, nej.
Hold nu kæft.
Eller bagværk. Ja, det var godt.
Ej, vi har fået så meget god mad, og vi har set så mange fine ting.
Og så vil jeg sige, at jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at vi to kan være afsted sammen i 5 dage, uden at snakke om mor.
Det gjorde vi overhovedet ikke. Nej, slet ikke.
Altså, samtidig med, at vi aldrig løber tør for super weird ting at snakke om.
Hvad var højdepunktet for dig?
Løbehjul.
Ej, det skulle jeg også til at sige. Jeg tror bare, jeg smilede igennem.
Det var så sjovt. De har de her elektriske løbehjul, lidt ligesom, jeg ved, de har været her 3-4 dage i København, men så blev de simpelthen forbudt. Det er bare nogle el-løbehjul, der står ligesom bybilerne. Man har en app, og så kan man finde dem via GPS'en på appen, men de står på alle gadehjørner.
De er over det hele.
Og så låser du dem op i din telefon, og så har du bare et super cool el-løbehjul, som kan køre ret stærkt.
Ja, vi overhalede der cykler og sådan noget.
Ja, som du kan suge gennem byen med.
Og du må køre på fortovet, på cykelstien og på vejen. Du kan bare race rundt.
Ej, det er så fedt. Jeg vil sige, at nummer 2 var det store loppemarked, vi var ude på.
Ja. Ja, det var
hvor
rigtig fedt.
Ville jeg gerne have haft mange ting med hjem derfra, altså.
Ja, du fandt jo en rigtig flot reol, sådan en vægreol, som også var sådan en gammel, hvad var det, militær?
Det var en gammel mekaniker opbevaringsreservedeles militær ting.
Ja, og så var du lige ved at overveje, du var faktisk tæt på at gøre det.
Hvis han havde været lidt smartere og havde sagt, jeg leverer den på hotellet, så havde jeg fundet ud af at få den med hjem.
Og den var jo kæmpestor.
Men der var også den der brevkasse fra et eller andet administrationskontor i Indien.
Ja, den ej, her, det var også fint. Også.
Vi kører tilbage med en varevogn.
Ja, det har vi allerede aftalt.
Og så køber vi al osten og alle baguetterne og al loppemarkedet.
Ja.
Ej, det var fedt.
Det
var
vores,
det var vores julefrokost.
Ja, det var det faktisk.
Men ved du hvad, jeg så også synes, vi skal... Jeg synes, vi lige skal fortælle om vores skrækindjagende nærdøds.
Ej, nu bliver vi glemt. Det
nu
jeg.
Bliver vi myrdet ja. Oplevelse.
Shit, det var sindssygt.
Det var vel at mærke først, da vi kom hjem til København. Vil du ikke fortælle?
Okay, jeg fortæller. Vi kommer trillende med vores rullekufferter og skal over til vores opgang. Og det første, vi bemærker, er, hvor øde der er. Fordi vi kommer lige fra Paris, som bare er elektrisk, og der er mennesker over det hele. Det er mørkt, det er midt om natten, det er sådan lidt tåget, og der er ikke et eneste menneske på gaden.
Og det plejer der at være, også her.
Og så er vi måske 50 meter fra opgangen, og så lige pludselig så kommer der den her mand gående imod os, og du går foran mig.
Ja.
Og så ser jeg, at han ligesom stopper op og bare står og glor på os med sådan et rigtig klamt blik.
Ja, altså, han ligesom bare, han er kommet forbi os, stopper han.
Ja, han var bare uhyggelig, og det fangede jeg bare lige med det samme. Så jeg prøver at skynde mig efter dig, for jeg har ikke lyst til at gå bag, og så jeg er sådan, ej, Camilla, 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 han var klam om der. Han gik jo den modsatte vej, men så begynder han fandme at gå efter os.
Og jeg prøver sådan, fordi du har et lidt mere veldyrket katastrofegen, end jeg har, så jeg er sådan lidt, okay, men Christine, jeg går bag os og tænker, slap nu off.
Selvfølgelig altså, følger han ikke efter os, og selvfølgelig sker der ikke
så
noget.
Så kigger jeg tilbage.
Så går han bare i sådan et rigtigt langsomt tempo.
Sådan meget målrettet. Altså sådan
direkte
robot.
Efter os, og jeg var sådan, Camilla, har du nøglen til opgangen frem? Ja. Find den frem, find den frem, fordi han skal ikke nå hen til os. Vi skal bare have låst den opgangsdør op, og så skal vi ind med vores kufferter, og så skal vi have smækket den i.
Faktisk noget, jeg lige har tænkt, kan du huske, at altså, jeg har altid haft det der med, hvordan ville jeg reagere, hvis jeg stod med en nøgle i hånden? I film, der kan de aldrig få nøglen til at passe, og de taber nøglen og sådan noget.
Du
jeg har altid tænkt
seriøst
jeg,
på et split.
Jeg har altid tænkt, hvordan, jeg vil helt sikkert fuck op, men der var jeg rimelig nøgleskarp.
Og så væltede vi bare ind med alle vores ting og smækkede den der dør ind. Og så var spørgsmålet jo, var det bare os, der var sindssyge? Nej, manden, han går ikke bare forbi opgangen. Han kommer hen.
Går op ad trappen.
Går op ad trappen og stiller sig lige foran den der glasdør, så vi står med 20 cm imellem os, og så står han bare og glor ind på
og
os.
Og stiger. Jeg prøver sådan at råbe skrid eller et eller andet.
Ja, ja, han og bliver han bare bliver bare ved med at stå og kigge, og jeg står og prøver at rode ved postkassen, og jeg er sådan, ej,
du siger, tag et billede af ham, men min telefon var gået død, så det kunne jeg ikke.
Og så begynder han fandme at tage i døren.
Det er rigtigt. Jeg og vores hoveddør giver sig lige sådan en lille smule, før låsen ligesom kigger ind, ikke?
Ja.
Der troede jeg, at det var slut.
Ej, det var vanvittigt.
Men da vi kom op i lejligheden, var vi jo stadigvæk så påvirket, så vi ikke tændte noget lys, fordi han skulle fandme ikke se, hvor vi boede
henne. Nej, altså. Det var også klogt af os. Altså, er klog. Der er vi bare lidt kloge. Men det, jeg tænker, er jo, hvad fanden han ville have gjort, hvis døren havde været åben.
Altså, vi var to mennesker, ikke?
Og prøv at høre, det var ikke sådan noget med, at han bare lige ville spørge om noget, nej. For det havde en mulighed for,
han havde bare kunne råbe efter os.
Ja. Han stod bare og stirrede på os.
Ja.
Og hvad var han måske sådan i 40'erne med hætte op over hovedet og hue på? Han var
tror du ville kunne genkende ham?
Nej.
Jo, hvis han ligesom havde samme udstyr på, men det, så skulle han også gå på den der robotlignende måde. De der døde øjne, der bare
men det er jo ret interessant det der med, kan man så huske et ansigt? Vil du kunne få lavet en fantomtegning? Nej. Altså, der er mennesker, der har fået lavet fantomtegninger af gerningsmænd, som har set mindre. Vi stod ansigt til ansigt
med ham. Og stirrede på, og nej, det ville jeg ikke kunne.
Nej.
Men jeg er også mega dårlig til ansigter, men det ville jeg ikke kunne.
Men altså ja, det var super uhyggeligt, og det var shit. Mærkeligt, og jeg er virkelig glad for, at vi var to, og det er jo også syret, at han altså, gør det der, selvom vi er to, ikke?
Jo.
Hvad havde han tænkt sig?
Det altså, ved jeg simpelthen ikke.
Hvad fanden ville han?
Nej, jeg ved det ikke. Ja, det var, og næste morgen, da du så skulle afsted og op på arbejde klokken 6, hvor jeg skriver til dig, jeg tænkte, shit mand, har han stadig ventet dernede hele natten? Eller
ja,
eller
andet, gå rundt dernede klokken 5 om morgenen, og det stadig var øde, ikke?
Men du døde der ikke.
Nej,
ej,
det men var der uhyggeligt. Kom en person forbi mig på et elløbehjul, og jeg var sådan, okay, de er ikke i København, og så det første, jeg ser, er et elløbehjul.
Jeg vil også have et, men de er ulovlige i København.
Ja.
Men jeg kan ikke forstå det, for de skal jo bare klassificeres om som en elcykel, og så kan man jo lave dem, så de ikke kan køre helt så stærkt.
Eller ja, eller ja, ja, det er rigtigt.
Ej, jeg vil, det bliver et kaotisk, fordi de er så sjove at køre på.
Men de altså, er så sjove at køre på, det er jo det.
Ja, det er rigtigt. Man kunne ikke lade være med at smile. Det var fedt.
Ja, det var mega fedt.
Vi overlevede både Paris og vores weird
nærdødsoplevelse.
Ja. Jeg tror faktisk, altså jeg plejer altid at være den, der er sådan, ej, nu stopper du, ja, Christine, du synes, slap nu af for vildt. Helvede. Der nåede jeg min grænse.
Ja.
Det var ikke fedt.
Nej, det var da totalt langt ud.
Ja. Ja, ja. Nå, men sådan kan det gå. Eller det burde det ikke kunne, og altså, det gik også godt. Men
også bare sådan, hvis det ikke var gået godt.
Hvad så?
Altså, hvad så?
Kunne det lige have været en historie? Ej, lad være med at tænke så langt.
Ja.
Nu begynder min hjerne at lave avisoverskrifter.
Ja.
Okay, det er ikke sådan, vi gerne vil huskes.
Nej.
Nej.
Helst ikke. Nå, ja. Men noget jeg kan huske til gengæld, det er, at jeg begyndte det sidste gang.
Jeg kunne ikke huske det, så jeg har tjekket det, for jeg er træt af at være den, der sidder og ikke kan huske det. Så jeg lader nu som om, at jeg godt kan huske det, at det har du ret i.
Ja. Du skal begynde.
Jeg skal begynde. Men altså, vi fik jo ikke lavet noget podcast fra Paris. Jeg tror måske, vi begge to havde brug for lige at trække stikket helt ud, men det er også bare for at sige til jer, der kommer ikke noget den her gang. Så derfor vil jeg fortælle en historie i dag fra Frankrig.
Ej, hvor smart.
Jeg vil fortælle om Monique Olivier og hendes mand, den franske seriemorder Michel Fourniret. Eller The Ogre of the Ardennes. På dansk er det vel bare monstret fra Ardennerne.
Ja.
Ardennerne ligger nordøst for Paris i Frankrig på grænsen til Belgien. Jeg er faktisk lidt usikker på, om det område, som hedder Ardennerne, også stikker lidt ind i Belgien. Men det ligger i hvert fald helt op til grænsen mellem Frankrig og Belgien. Fourniret var også kendt som The Virgin Hunter.
Okay.
Ja. 26. juni 2003 bankede det på døren hos familien Fourniret. Det var politiet, der kom for at arrestere ægteparret Monique Olivier og Michel Fourniret. Efter at Marie på kun 13 år havde peget på de her to mennesker som sine kidnappere. Pigen var blevet passet op, mens hun gik alene langs vejen i sin hjemby Ciné. Parret kørte i en Citroën varevogn, da de stoppede og spurgte den unge pige om vej. Manden havde insisteret på, at hun satte sig ind i bilen for at vise vej, og det havde hun så gjort. Han havde med det samme presset hende om bag bilen, bundet hende på hænder og fødder og befamlet hende på brysterne. Da pigen strittede imod og skreg, væsede han, hold kæft, eller jeg dræber dig. Hvis du ikke tilfredsstiller mig, så dræber jeg dig. Så kommer du ikke hjem. Jeg er meget bedre end Marc Dutroux. Han var en pædofil seriemorder fra Belgien, der huserede på nogenlunde samme tid. Ikke?
Ja.
Fourniret satte sig op foran, og de kørte afsted i den her varevogn. Det gav den 13-årige pige mulighed for med munden at løsne hænder og fødder, og flygte fra varevognen, da den stoppede for rødt ved sådan at sparke bagdøren op og så ligesom hoppe ud af bilen.
Nå.
En forbipasserende bil, eller det har nærmere været en bil, der ligesom kom op, kørte op i bagenden, eller hvad man kan sige, holdt bag den her bil, så hvad der skete og hjalp den rædselsslagne pige op og ind i bilen. Fonire og Olivier kunne ikke stille andet op end at køre fra stedet. Manden, som kom kørende bag Fonire og så det hele, nåede endda at se registreringsnummeret på varevognen, inden han samlede pigen op og kørte hen til den nærmeste politistation. Hero!
Ja.
Politiet tog Fonire og Olivier ind til omfattende afhøringer. I første omgang nægtede de begge to alt, men politiet fandt ved ransagning noget af pigens hår bag i varevognen. Og det fik hurtigt Monique Olivier til at overveje den situation, hun sad i. Hun valgte hurtigt at samarbejde med politiet og fortalte alt. Også ikke en historie, hun kunne fortælle.
Ej.
Michel Fonire startede sin creep-karriere tidligt, og allerede som 24-årig i 1966 blev han arresteret første gang for at have forsøgt at kidnappe en kun 11-årig pige. Han røg herefter ind og ud af fængsel, fordi han ikke kunne holde fingrene for sig selv. Over en årrække indrømmede han 15 sager om seksuelle krænkelser. Mens han var i fængsel i 80'erne, indrykkede han annoncer i et katolsk kirkeblad, hvor han søgte efter pennevenner. Sådan en annonce så Monique Olivier, sygeplejerske og mor til tre, og de to begyndte at skrive sammen. Det var altså ikke, fordi han lagde fingrene imellem i sin korrespondance med Monique. Han fortalte tidligt i udvekslingen om, hvordan han var traumatiseret af et incestuøst forhold til sin mor, og hvordan det sammen med det faktum, at hans første kone ikke havde været jomfru, da de blev gift, betød, at han havde en umættelig tørst efter unge jomfruer. Så løb hun langt væk, tænker du nok. Men nej, hun kaldte ham kærligt for hendes beast, altså monster, tænker jeg.
Ej.
Og for Shere Khan, det er tigeren i Junglebogen. Mm. Og tænkte, det der med unge jomfruer, det kan jeg da hjælpe med. Brevudvekslingen mellem de to viste, at Fonire på et tidspunkt havde lovet at dræbe Olivieres eksmand mod, at hun hjalp ham med at skaffe jomfruer til hans sygelige fantasier. Han indfriede aldrig sit løfte om at dræbe eksmanden, men Olivier indfriede sit. Fonire blev løsladt i 1987, og de to flyttede sammen til en lille landsby i Bourgogne i Frankrig. Forholdet udviklede sig, og den tidligere elektriker og skoleinspektør Michel Fonire og den tidligere sygeplejerske Monique Olivier giftede sig i juli 1989.
Mm.
Derefter flyttede de til Château de Sautou i Ardennerne. Olivier var Fonires tredje kone. Fonire og Olivier gik i gang med jomfrujagten lige efter hans løsladelse. Og allerede i de første 3 år af deres sadistiske samarbejde havde de dræbt 5 unge kvinder. Senere under retssagen blev Olivier af medierne kaldet The Bloody Muse og The Two-Faced Devil. Fonire blev kaldt The Ogre of the Ardennes. De to udviklede et system, hvor Olivier lokkede mulige ofre ind i parrets bil med forskellige undskyldninger om at skulle bruge hjælp eller vejvisning. Mange stolede på Olivier alene, fordi hun var kvinde. Andre blev lullet til en eller anden falsk tilstand af tillid, fordi Olivier ved flere lejligheder var gravid eller senere medbragte parrets unge søn på de her kidnapningsture. Når de unge piger så var inde i bilen, greb Fonire fat i dem og afkrævede dem svar på spørgsmålet, er du jomfru?
Ej, okay, hvad er det for en sygelig besættelse?
Ja. Hvis svaret ikke var tilfredsstillende, eller de to tvivlede på svaret, så var det Olivieres job at undersøge de unge piger for at finde ud af, om hun derved kunne komme med fysisk bekræftelse på, om pigerne var jomfruer eller ej. Så overlod hun de pure unge piger til sin mand, som seksuelt misbrugte sine ofre, før han myrdede dem. Jomfru eller ej?
Han myrdede dem.
Ja, mens hun kiggede på gennem et spejl fra et andet rum.
Ej.
Deres første offer var 17-årige Isabelle Laville, en ung, smuk pige med langt brunt hår og dybe, mørke øjne. Olivier samlede hende op under påskud af at skulle bruge hjælp til at finde vej. Hun kørte så et sted hen, hvor Fonire ventede med en anden bil, som han lod som om var gået i stå. Olivier sagde til Isabelle, at de også var nødt til at samle ham op og hjælpe med et lift. De tog bedøvet Isabelle med rohypnol og kørte hjem til slottet, hvor Fourniret voldtog og myrdede den unge pige ved at kvæle hende med et ræb. Derefter skjulte de liget i en brønd, og der blev hun ikke fundet før i år 2006. Først mistænkte politiet en anden seriemorder, der opererede i området, Emile Louis. Så det har altså ikke skortet på seriemorder i Frankrig og Belgien på det her tidspunkt. Mindre end et år efter gentog samme scenarie sig, dengang med kun 20-årige Fabienne Leroy. Hende lokkede Olivier ind i bilen på en parkeringsplads ved at fake et nødstilfælde. Olivier var gravid i 8. måned og lød som om, der var noget galt, og hun havde brug for hjælp til at finde den nærmeste læge.
Hmm.
Fabienne kørte med for at hjælpe, men parret kørte til en skov, hvor Fourniret voldtog Fabienne og skød hende i brystet.
Når han skifter simpelthen metode.
Ja, hendes lig fandt man på en militærbase i nærheden kort efter. I 1989 kidnappede de 22-årige Jean-Marie Desrameaux, som Fourniret havde mødt på en togtur. Parret aftalte med hende, altså det var Olivier kom og hentede Fourniret på togstationen og mødte så den her unge pige. Og sammen aftalte de så at mødes med hende næste dag, så hun kunne møde deres søn, og de måske kunne finde en ordning, hvor hun kunne være babysitter. De samlede hende op næste dag på togstationen, og allerede på vej mod slottet angreb Fourniret hende. Hjemme på Château de Sautou voldtog og strangulerede han den kun 22-årige kvinde. Kort efter flyttede parret til Belgien, det vil sige få kilometer lige over grænsen.
Mm.
Og derved der besværliggjorde de jo yderligere opklaringsarbejdet for politiet. Ikke at nogen mistænkte et helt almindeligt par, endda forældre til en lille dreng, men ved at flytte udlevelsen af deres sadistiske fantasier lige over landegrænsen, gjorde de det helt umuligt for politiet at sammenkøre de mange mord og danne sig et overblik over et mønster.
Var der nogen, der havde været på sporet af dem der,
nej,
eller hvad, siden de flygtede?
Nej. Så det vides ikke, hvorfor at de flyttede, eller om de bare har været kloge nok til at tænke, okay, nu slap. De beholdt slottet, så det ejede de stadigvæk, men de har så fået et hus til lige over grænsen, ikke? Ikke lang tid efter, at de flyttede til Belgien, bortførte de Elisabeth Brichet på kun 12 år. Hende holdt parret fanget i et par dage, før Fourniret kvalte hende. Først med en plastikpose, og så med hænderne.
Ej, men hvor forfærdeligt kan det blive?
Ja. Både Jean-Marie og Elisabeths lig gravede parret ned på deres ejendom ved Château de Sautou i Frankrig. Det vil sige, Jean-Marie havde de puttet i en fryser og ventede et stykke tid med at begrave hende, og da de så ligesom kom tilbage med Elisabeths lig, så har de så begravet begge to.
Men også det der med at holde dem fanget, ja, inden drabet.
Ja.
Det er jo så ondt. Det er
så forfærdeligt, ja. Og det er så svært at tænke over det der med, at det er en kvinde, som faciliterer det her, ikke? Det er jo frygteligt, at det er sådan, at vi bare accepterer, at manden er seriemorder, men der er altså en kvinde med her, som faciliterer det her og kigger på.
Ja.
Og ikke bare faciliterer det, hun altså organiserer det.
Og det er ikke første gang i historien, der er sket.
Nej, det er det altså ikke. Politiet troede tilbage i 1989, at Elisabeth var blevet bortført og dræbt af et andet seriemorderpar, belgiske Marc Dutroux. Det var ham, jeg nævnte før, fordi Fourniret talte om ham til den unge Marie. Og ham, altså Dutroux, og hans kone Michelle Martin, de to blev stoppet i 1996, men blev først renset for mordet på Elisabeth, da Fourniret indrømmede. Og hvad sker der lige for to sadistiske morderpar på så forholdsvis lille et område?
På samme tid.
På samme tid.
Ja.
De ofre, jeg har fortalt om her, er bare dem, som Fourniret indrømmede at have dræbt. Det ligger stadig hen i det uvisse, om politiet har fundet alle de ofre, han i realiteten har dræbt i de godt 16 år, han og Olivier var aktiv. Det er nok temmelig usikkert, for i 1990 kidnappede parret den kun 13-årige Natasha Dané. Fourniret stak hende med en skruetrækker og kvalte hende, og så voldtog han hende i den rækkefølge. Hendes lig fandt man på en strand. Derefter gik der hele 10 år til det næste kendte offer, 18-årige Céline Sasson, som Fourniret kvalte med et ræb og smed i en skov.
Men var der virkelig en pause på 10 år?
Det er jo det. Det her, altså, det her mordet på Céline, det ved man, at han foretog alene, eller det påstår i hvert fald både Fourniret og Olivier. Olivier vidnede i retten, at Fourniret var kommet hjem efterfølgende og havde sagt, jeg tog på jagt og fik tilfredsstillelse.
Ej, ej.
Øder. I 2001 kidnappede og dræbte han 13-årige Manania Tompong fra Thailand. Så det er, altså jeg tænker jo også, hvorfor skulle han have holdt en 10-års pause, når han ellers havde en rytme på mellem 1-2 mor om året?
Ja,
det giver ingen mening. Det tror jeg jo ikke på.
Nej.
Ekstra creep-faktor kom frem i retssagen om morerne på Natasha og Manania. Ved begge overfald havde Fonire tvunget de to piger til at sige, vil du ikke godt elske med mig, herre? Og
nej.
Tak, herre.
Nej.
Fonire og Olivier brugte efterfølgende de her detaljer fra morerne og de ting, som Fonire havde tvunget pigerne til at sige i rollespil, når de to selv havde sex.
Ej, men hvad fik hun også ud af det?
Jamen, hun er jo også sadist.
Ja, eller også er det sådan noget underligt, altså at hun finder tilfredsstillelse ved at behage ham.
Fonire holdt sig ikke til kun at myrde for seksuel tilfredsstillelse. Altså, han holdt sig i det hele taget ikke kun til at myrde. Bedrageri, indbrud og tyveri var også på menuen. Men tilbage i 80'erne sad han i fængsel med en Jean-Pierre Elguach. Jean-Pierre var medlem af en bankrøverbande, og han begik den store fejl at fortælle sin cellekammerat om et vellykket røveri, hvor han havde gemt penge og guld fra. Røverskatten var gravet ned på en kirkegård, og desværre for Jean-Pierres 30-årige kone Farida skulle hun bruge hjælp med at finde byttet og grave det op. Og det havde Jean-Pierre tænkt, at Fonire kunne være behjælpelig med.
Mm.
De to, Farida og Fonire, gravede byttet op, men Fonire havde ikke nok i sin andel, så Fonire og Olivier opsøgte, kvalte, dolkede og begravede Farida i en ukendt grav. Så kørte de hendes bil til lufthavnen, Orly, den vi også fløj fra,
nå,
for at få det til at se ud som om, at hun havde forladt landet, og så stjal de hele Jean-Pierres loot fra bankrøveriet. Da Fonire senere indrømmede mordet på Farida, udtalte han, venskab er en ting, forretning noget andet. Jean-Pierre mistænkte ikke Fonire, da mordet skete, men senere, da han pludselig havde penge til at købe et slot, begyndte det at dæmre. Men det er ret svært at gå til politiet og fortælle, hvorfor man tror, at ens gamle cellekammerat har dræbt ens kone, når det er for at få fat i et bytte, som man jo ikke skal være i besiddelse af, ikke? Politiet mistænkte først Fonire for mordet på Farida, da man opdagede hans andre forbrydelser og begyndte at grave i hans historie og sammenhængen og lokaliteter og sådan nogle ting. Ikke? Det var de her penge fra bankrøveriet, som Fonire og Olivier brugte til at købe Château de Château.
Nå.
Cirka 25 tønder land på grænsen mellem Frankrig og Belgien, der gav dem masser af privatliv til at udleve deres sadistiske lyster. Altså ingen kunne høre nogen skrige.
Det må have været mange penge.
Ja, det var over, altså, jeg har læst det sted, det var 1,2 millioner, hvad der svarer til 1,2 millioner euro.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad et slot i Frankrig koster, det lyder stadig billigt, tænker jeg.
Ja.
Men altså, 25 tønder land, og så har du det privatliv, der skal til, så ingen kan høre nogen skrige, ikke? Og du har også masser af jord til at begrave lige på.
Men også bare sådan, hvem gider at bo på jord, hvor der bare ligger lige over det hele.
Ja, det gad de.
Ja.
Men de fik jo den, både den status, men også det privatliv, der ligesom skulle til, at der var ikke nogen, der tænkte på, at de var så nogen. Vel?
Nej.
Michel Fonire, han blev født i 1942 i Sedan i Frankrig, og er altså i dag 76 år gammel. Monique er 7 år yngre end ham. Fonire blev født som den yngste af 3 søskende i en familie præget af fattigdom og druk. Forældrene blev skilt i 54, og moren tillagde sig en striks religiøs holdning til opdragelse. Og den unge Fonire lærte at betragte hende som en genfødt jomfru Maria. Så der er vi jo nok ude i noget med de her jomfru-fantasier, ikke?
Mm.
Fonire ønskede selv at læse til præst, men trods gode evner i skolen sætter familiens økonomiske formåen en stopper for hans drømme. Han blev uddannet elektriker i militæret, og under en orlov for at besøge sin syge mor på hospitalet, forelskede han sig i den 6 år ældre sygeplejerske Annette. De to blev gift, da Fonire kun var 21. De fik en søn i 64. Hun har ikke meget at fortælle om Fonire i dag, men hun beskriver, hvordan han altid virkede fjern og ikke rigtig i stand til at elske. 1966 var så der, han blev arresteret første gang for blufærdighedskrænkelse, som jeg nævnte før. Han selv undskylder det med en depression og udtalte, i min uvidenhed omkring, hvad der definerer jomfruelighed, søgte jeg svaret i et barn.
Ej.
Han fik 8 måneders fængsel, og det kostede ham ægteskabet til Annette. Nicole var Fonorés anden kone. De to blev gift i 1970, og med hende fik han 3 børn. 2 piger og en dreng. Fonoré skjulte sin fortid for Nicole, men hun har så til gengæld rigeligt at berette i dag om en meget kontrollerende og dominerende Fonoré, der opdragede sine børn med en jernhånd. I slutningen af 1970'erne trak Fonoré sig mere og mere væk fra familien og levede et parallelt liv, hvor han kørte rundt på landevejene i området omkring Paris med en 6,35 pistol i handskerummet, hvad end det så er. Det må være kaliber, ikke?
Hvad er kaliber? Det ved jeg heller ikke.
Det ved jeg heller ikke, men det var sådan en til, dem, til jer, der ved det. Her samlede han helt unge piger op, troede dem, voldtog dem og mishandlede dem seksuelt. Det er uklart, hvor mange det egentlig drejer sig om, men han har jo så selv indrømmet, at det i hvert fald er 15 forhold i den her periode.
Og dengang slog han dem ikke ihjel?
Nej, men det er så 15 forhold fra 1977 og frem til det første offer sammen med Olivier. Da Fonoré fandt ud af, at Olivier samarbejdede med politiet, indvilligede han ligeledes i at samarbejde og ledte i første omgang politiet til 2 af sine ofre, dem der var begravet på hans ejendom. Jean-Marie Desrameaux og Elisabeth Brichet. Anklageren Yves Chapanel sammenlignede Fonoré, da han skulle føre dem ud til gravene, med en manipulerende skakspiller. Han elskede opmærksomheden og var i sit rette element, som han flyttede rundt med de 200 mennesker omkring sig og helikopteren over sig. Så de har ligesom taget ham med ud på slottet, og han har så skulle fysisk føre dem hen til stedet, og der jeg så et billede fra det, han er iklædt skudsikker vest og det helt store udstyr, ikke? Olivier, som indrømmede at have hjulpet sin mand i jagten på jomfruer og også nogle af sexmorderne, forsøgte at minimere sin rolle ved at hævde, at Fonoré havde fanget hende i sit psykologiske greb. Hun hævdede, at de var i et mester-slaveforhold og tilføjede, at hun bare var den terroriserede kone til en dominerende og voldsom mand.
Men det var faktisk lige præcis det, jeg forestillede mig, det der mester-slave-halløje.
Ja, altså der har aldrig været nogen, der har købt den. Anklageren købte den heller ikke. Han beskrev hende som en villig medskyldig, en kompliceret kvinde, der reagerede på skrigene fra sin ægtemands ofre med en dødelig stilhed.
Sådan helt poetisk, ikke? Men det kan jo godt være begge dele. Altså hun kan godt både være villig, hun var jo frivilligt med til alt det her, ikke? Men så samtidig, at de havde det der spil kørende.
Ja. Og jeg har desværre ikke kunne finde meget om Olivieres opvækst og baggrund. Alle medier koncentrerer sig om Fonoré, men der må altså også ligge et eller andet spændende at gemme sig, når man ender med at blive en så aktiv og sadistisk medspiller, som Olivier gjorde. Ikke?
Når man ser til uden at gøre noget.
Fonoré gav forfærdelige detaljer i sin indrømmelse, og han beskrev, hvordan han havde en seksuel besættelse med jomfruer. Han sagde, at han var i en ændret tilstand, når han dræbte sine ofre. Til slut i retssagen, der sagde han, jeg forbliver en yderst farlig person. Og det tror jeg jo nok, han har ret i.
Ja.
Statsadvokaten Francis Nakbar beskrev Fonoré efter at have læst retsmedicinerens rapport som et nekrofilistisk monster. Psykologer erklærede, at Fonoré var en selvoptaget, narcissistisk og kontrollerende mand, der tog sadistisk glæde i voldtægt og mord. En mand, som absolut ingen menneskelige følelser havde. Både Monique Olivier og Michel Fonoré havde skudsikre veste på, når de mødte op i retten. Så der har været en ret hamper folkelig stemning omkring de her mennesker. Fonoré blev i 2008 af en jury fundet skyldig i at have dræbt og voldtaget, eller forsøgt at voldtage 7 kvinder og piger i alderen mellem 12 og 22 år. Hans forfærdelige forbrydelser blev begået mellem 1987 og 2003. Alle ofre blev enten kvalt, skudt eller stukket med en skruetrækker. Fonoré havde jo indrømmet, og han ønskede heller ikke at anke sagen.
Nej.
Olivier blev dømt for medvirken i 4 mord og 1 voldtægt. Hun blev dømt til livstid med et minimum på 28 års fængsel, før hun kan prøveløslades. Hun ankede heller ikke sin dom.
Det er også mildt, ikke?
Men efterforskerne var aldrig i tvivl om, at de havde flere lig på samvittigheden. Og ved yderligere afhøringer, så sent som sidste år, i 2018, indrømmede Fonoré yderligere 2 mord. Marie-Angélie Domèche, en 18-årig handicappet kvinde, som han havde myrdet i 88, og Joanne Parrish, en 20-årig britisk studerende, i maj 1990. Han blev i den anledning idømt endnu en livstidsdom, som dengang også inkluderede mordet på Farida. Hende havde han heller ikke modtaget dom for før. Olivier modtog en ekstra dom på 20 år for Marie, Angélé og Joanna, oven i hendes minimum 28 år, men det var jo også en livstidsdom, hun havde fået. Ikke? Så nu er vi oppe på 10 kendte ofre. Olivier har fortalt politiet, at hun kender til i hvert fald 2 ofre mere. En ung mand, som Fourniret skulle have myrdet under et røveri, og en 16-årig pige i 93, som skulle have arbejdet for parret som au pair. Politiet har ikke ført sag for de to. Ikke endnu i hvert fald.
Nej.
Michel Fourniret opnår i dag den sidste rest af nydelse ved at påføre andre smerter gennem ikke at fortælle, hvor alle ligene er. Han syder stille i den magt, det giver ham ikke at fortælle, om der er flere ofre. Med mindre selvfølgelig, at politiet igen fremlægger betydelige beviser, så tror jeg nok, viser sig villig nok til at indrømme, lige så snart de kommer med beviser, ikke? Eller har fundet ligene. Så,
det er jo også det sidste, han har tilbage.
Det er det sidste, han har tilbage, og hvis de til den tid kommer med flere beviser og finder flere lig, så ved jeg ikke, så det kan være, der skal lægges en livstidsdom oveni igen til de her to mennesker, som jo aldrig ser dagens lys. Jeg ved ikke super meget om alle de børn, Fourniret fik med sine første koner, kun at en af døtrene begik selvmord i 2006, fordi hun angiveligt ikke kunne håndtere, at hendes ophav var syg seriemorder. Og så er der lidt bonusinfo. Efter at myndighederne fandt ud af, at Fourniret havde arbejdet som skoleinspektør i Belgien i tiden efter, at han havde siddet i fængsel for overgreb på børn, der oprettede de den internationale registrering af sexforbrydere. Så det var åbenbart der, at listen, altså den internationale liste, blev oprettet.
Ja.
På grund af Michel Fourniret. Jeg har faktisk ikke lige gået igennem.
Hold de der, kæft, den syg satan.
Den er altså så vild, ikke? Men de der 10 år, efter lige en hurtig scrolling, så kan jeg faktisk sige, at i hvert fald det ene mor på den her handicappede pige, det var i 93. Så det passer med de her 10 års pause, ja, han jo så ikke har holdt, og hun er jo heller ikke den eneste.
Så har de jo bare ikke fundet de ofre eller kædet de mor sammen med ham.
Nej, altså sandsynligheden er, at han har fortsat i den med den kadence, han har holdt indtil da, ikke?
Ja, fordi som regel med seriemordere, når der pludselig er et eller andet break, ikke, så er det jo, fordi de er flyttet, altså fysisk er flyttet til et andet sted, og så
og myrder et
fortsætter
andet sted.
Morderne bare der, ikke?
Eller at de bliver sat i fængsel for
ja,
noget
der
andet.
Sker noget i deres liv, der gør, at de ikke kan dræbe mere. Ja. Ellers er der ikke en pause, men det kan også være, at nogle gange så stopper det jo også brat, fordi de bare bliver gamle, eller sådan noget, ikke? Men det er jo ikke tilfældet her.
Det var faktisk, hørte jeg lige forleden, tilfældet med Golden State Killer. Han blev så skræmt, fordi han var lige ved at blive fanget, for han fandt ud af, at han ikke kunne løbe fra de her mennesker. Der var nogen, der var ved at indhente ham, og så tænkte han simpelthen, oh shit, jeg er ikke hurtig nok længere, og så var det, han stoppet.
Ja, og der sker også noget psykologisk, at der ikke er samme trang til det, eller sådan interesse for det.
Ja.
Så nogle gange så bliver de bare gamle, og så stopper de på grund af alderdom.
Ja. Så det var lidt vildt, men det er interessant, hvordan at det også kun er manden, der bliver beskrevet som seriemorder, fordi hun er det jo, altså, det synes jeg også, hun er.
Hun er jo medhjælper, hun er en seriemorders medhjælper i hvert fald. Ja. Altså, hun har jo ikke ført kniven, eller rebet, eller pistolen, men hun har været vidne om det, hun har været med til at finde dem. Ej, men det er helt altså ufatteligt, at både hvad hendes rolle i det, og så også, at han har den syge trang.
Og så er det jo kun fordi, at de begår den fejl, eller hvad man kan sige, eller at den her pige er så dygtig, at hun flygter, at de bliver stoppet, ellers var de jo bare blevet ved.
Ja. Og ved du, om de var klar over, at de havde en seriemorder på hænderne? Altså alle de her unge piger, der forsvandt en efter en?
Nej, det var der ikke nogen, der sådan ligesom havde råbt op. Både fordi, at de vidste godt, de havde seriemordere, men de troede jo, at det var enten Marc Dutroux og hans kone, eller ham, Emil. Dem kendte de jo godt til. Men så kunne de jo ikke få, der kunne de ikke få det til at passe. Det var jo ikke dem, der havde begået de her mord. Så der var ikke ligesom noget om, at okay, der må være en tredje seriemorder. Og slet ikke noget om et andet seriemorderpar overhovedet. Og så det her med, at de lige præcis halvvejs flytter til Belgien. Der ved de jo ikke i Belgien, at der er foregået en masse i Frankrig. Nej, og i Frankrig stopper det, og hvad så, ikke?
Ja. Og også fordi metoderne var så forskellige, så de har måske ikke tænkt, at alle drabene var af den samme gerningsmand.
Altså, han kvalte mange af dem, men så lige pludselig er der en, der bliver stukket med en skruetrækker, og der er heller ikke noget i. Ligesom...
Men der var vel også nogle af dem, der først, altså, hvor man så først fandt ud af det, efter at man havde fanget det par, ja. Fordi de ja. Havde gravet dem ned.
Der var jo masser af dem, som man først... Man vidste selvfølgelig, at de var savnet.
Ja.
Men man fandt først deres lig, da de blev fanget, og ja. Han indrømmede, hvor de var, ikke? Men det er også det her med, at en bliver smidt i en brønd, en på en strand, nogen bliver begravet. Det ja, synes det jeg også lyder lidt atypisk.
Ja. Ja. Ja, det er lidt atypisk.
Ja.
Fordi mange seriemordere, de gør det på samme måde, ikke?
Ja.
Og går op i det.
Ja.
Det er som om, det er han ikke gået op i. Det er ikke det, der har været det primære
nej,
for
nej,
ham.
Nej, overhovedet ikke. Det handlede om det der med besættelsen af at finde en jomfruelig kvinde.
Ja.
Yes. Nå, hvad har du fundet frem?
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen. Og også ham, der har skrevet penge til den nye bane.
Steffen!
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Jamen, hvad har jeg fundet frem?
Den samme.
Jeg har også den historie med til dig.
Farvel og
fordi,
tak for aften.
Fordi jeg tænkte, nu har vi jo lige været i Paris, så nu skal vi da til Frankrig.
Ja.
Nej, vi skal ikke til Frankrig, vi skal til Hvidovre.
Okay, det er næsten det samme.
Ja, ved Steinens Paris.
Ja.
Vi skal til 94. Torsdag den 3. marts 1994 forlod den 30-årige psykologistuderende Birgitte Østergaard et krisecenter for kvinder sent om aftenen.
Mm.
Hun arbejdede som frivillig på stedet, der lå på Idrætsvej i Hvidovre, og hun skulle med toget hjem til Østerbro, som så mange gange før. Hun kom fra Thisted, men havde boet i København i 10 år, og hun manglede kun at skrive sit speciale, før hun kunne kalde sig for psykolog. Birgitte Østergaard var ikke kommet ret langt væk fra krisecentret, da hun pludselig blev passet op af en mand. Uden varsel løftede han sin arm og hamrede en stor kniv direkte i brystet på hende.
Nej, sådan fra 0 til 100?
Fra 0 til 100. Det gik så stærkt, at hun ikke havde en chance for at undvige eller forsvare sig. Kniven havde ramt Birgitte Østergaard direkte i hjertet, og hun skreg og krydsede gaden, inden hun sank livløs sammen i sneen. Efter det her enkelte og dræbende stik gik gerningsmanden videre, som om intet var hent. Han forsvandt ud i natten lige så hurtigt, som han var dukket op. Der gik ikke længe før Hvidovre politi var på gerningsstedet, men den unge kvindes liv stod ikke til at redde. Hun var stort set dræbt på stedet.
Ej.
Hele kvarteret omkring Idrætsvej blev afspærret, og hundepatruljer gik i gang med at afsøge området. Samtidig gik kriminalfolk i gang med at afhøre vidner, og teknikere arbejdede på at sikre spor ved livet. Det skulle vise sig at være en klog beslutning at sætte hunde på opgaven med det samme.
Mm.
I løbet af natten snuste en politihund sig frem til en mand, som gemte sig under nogle buske i idrætsanlægget på Hvidovre Stadion, tæt på gerningsstedet. Hans mystiske adfærd fik politiet til at anholde ham som mistænkt for drabet på Birgitte Østergaard lige med det samme. Og det var faktisk uden, at de som sådan havde noget konkret på ham. Det var bare, at han ligesom opførte sig mærkeligt i nærheden.
Ligger og gemmer sig.
Ja. Han havde ikke nogen kniv på sig, og der var ikke umiddelbart noget mistænkeligt ved hans person. Efterforskerne kunne heller ikke se mærker efter håndgemæng eller få øje på blod på hans tøj. Det var kun det faktum, at han sad under nogle buske midt om natten i nærheden af livet, der gjorde, at politiet satte ham bag tremmer, mens de så fortsatte efterforskningen. Den mistænkte hed Ashraf Shahidani, og han var en 27-årig iransk flygtning, der talte fint dansk og havde boet i Danmark siden 1989. Så små 5 år. Han nægtede et hvert kendskab til drabet og forklarede, at han havde gemt sig ved idrætsanlægget, da han havde hørt politiets udrykning, fordi han var bange for politiet og for myndighederne. Den videre efterforskning ledte politiet på sporet af et pudsigt sammentræf, der faktisk godt kunne forklare, hvorfor han var bange for politiet, som han hævdede.
Ja.
Ashraf Shaidanis hustru havde søgt tilflugt på krisecentret på Idrætsvej, hvor Birgitte Østergaard arbejdede. Hun var flygtet fra sin mand, fordi han simpelthen havde tæsket hende gul og blå.
Ah, så han skulle simpelthen ikke have været i det område. Det er det.
Konen havde forsøgt at holde sit skjulested hemmeligt for Ashraf Shaidani, men på en eller anden måde havde han alligevel fundet hende. Shaidani forklarede, at det var derfor, han havde gemt sig i en busk. Da han fandt ud af, hvor hustruen opholdt sig, ringede han til centret adskillige gange for at komme i kontakt med hende. Men hver gang blev røret lagt på, og til sidst var han blevet desperat. Han vidste godt, at han ikke måtte opsøge sin kone, så da han hørte de her udrykningskøretøjer, der var han ret sikker på, at de var ude at lede efter ham.
Mm.
Og derfor gemte han sig, ikke fordi han havde slået nogen ihjel.
Men altså, var det hundene, der førte hen til ham?
Ja, det var okay. Det var det nemlig. Og trods denne her forklaring, så var efterforskerne stadig mistænksomme. De var ikke klar til at slippe ham løs. De havde ikke lyst til at løslade ham, men spørgsmålet var, om der var nok indicier eller beviser til at få ham varetægtsfængslet for drab. Ellers så skulle han jo så løslades inden for 24 timer efter anholdelsen. Politiets mavefornemmelse var, at de havde fat i den rigtige gerningsmand, så de arbejdede hele natten for at finde spor, der pegede i den retning. Tidligt om morgenen næste dag meddelte teknisk afdeling, at man havde fundet en ganske lille plet på den mistænktes ene jakkeærme. Det viste sig at være blod, og jakken blev med det samme overdraget til retskemisk afdeling for yderligere undersøgelser. Man skulle ligesom finde ud af, hvis blod det så var,
ja,
ikke?
Ja.
Lederen af kriminalpolitiet i Hvidovre, Jørgen Bak, følte sig så overbevist om, at Ashraf Shaidani var drabsmanden, og at blodpletten ville vise sig at være fra Birgitte Østergaard, at han besluttede sig for at rejse en sigtelse for drab og fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Selvom det her grundlag jo var tyndt. Det var det. Han havde bare overhovedet ikke lyst til at løslade ham, før han havde svaret på den her blodprøve.
Du ved ikke, hvor lang tid sådan noget tager, vel?
Ikke ret lang tid, nej, men nok til, at de ville være nødt til at løslade ham.
Mere end 24 timer.
Ja, der var jo allerede gået lang tid, før blodpletten blev fundet, ikke? Dommeren valgte til politiets store lettelse at gå med til at varetægtsfængsle den mistænkte på det her spinkle grundlag, og politiet kunne nu koncentrere sig om efterforskningen. Det galt om at blive klogere på, hvem han var som menneske, men det vigtigste var først og fremmest at finde gerningsvåbnet. Eftersøgningen blev intensiveret med hjælp fra hundepatruljer i området omkring Idrætsvej, men politiet gik også til pressen for at få hjælp fra offentligheden, fordi det kunne være, at nogen havde fundet kniven og beholdt den. Der gik nogle dage uden resultat, men så skete der et gennembrud. En hundepatrulje havde fundet en stor dolk med savtakket klinge under noget lav, tæt bevoksning uden for Idrætsparken. Politifolkene havde krøbet rundt på maven og havde fundet dolken klemt inde mellem to grene helt nede ved jorden. Bladet på denne her dolk var 6 cm bredt og 16 cm langt, så den var stor.
Det er en ordentlig...
Ja. Den blev hurtigt fragtet til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i København, og kriminalfolkene blev mere og mere overbeviste om, at de havde fat i den rigtige mand. Al tvivl blev endeligt udryddet, da meldingen kom tilbage fra Retskemisk Institut. Blodet på Ashraf Shaidanis jakke stammede fra Birgitte Østergaard. Shaidani blev hævet ind til en ny afhøring samme aften. Han blev konfronteret med de nye beviser i sagen, og da han sikkert godt vidste, hvad klokken var slået, tilstod han drabet på den unge kvinde.
Jeg har siddet de sidste 5 minutter og ventet på, at der skulle komme et eller andet twist, så det ikke var ham.
Nej, der kommer et lidt andet twist nu.
Okay, okay.
Til gengæld. Sagen var opklaret. Politifolkene kunne ånde lettet op over, at det ikke var nødvendigt med en langstrakt efterforskning. Men lige efter tilståelsen tog sagen en uventet drejning. Ashraf Shaidani var ikke færdig med at tale. Han ville lægge alle kort på bordet. Der var mere, han ville indrømme.
Ja.
Han fortalte, at Birgitte Østergaard blot var hans seneste offer. Han havde begået andre mord med års mellemrum, før han begik drabet foran krisecentret i Hvidovre. Og hvis det, han fortalte, var sandt, så var han rent faktisk seriemorder.
Altså i Danmark?
Ja. Ja.
Ja.
Ashraf Shaidani sagde, at han i 1991 havde stukket en 25-årig iransk flygtning ihjel og efterladt livet i en skov ved Herning. Hans næste drab, hævdede han, skete i Viborg. Han havde kamufleret det som selvmord og var på den måde sluppet af sted med forbrydelsen. Og efter det fortalte han, at han også havde slået en tredje mand ihjel og slæbt liget ind under en viadukt til Tønder Å, hvor han havde parteret det med en økse og smidt delene i åen.
Wow.
Og det her offer var, fortalte han, var flygtning, men havde ifølge Shaidani bopæl i Tyskland. Han var blevet slået ihjel ved Tange Sø mellem Aarhus og Viborg, hvorefter han sammen med tre ukendte mænd havde kørt liget til Tønder. Det var, hvad han selv sagde, det her, ikke?
Okay.
Alt det her.
Så der er ikke noget, de har ikke fået bekræftet noget som helst af det endnu?
Jamen, det må du lige vente og høre, hele er løgn eller hvad, ikke? Sidst men ikke mindst hævdede han, at han også havde dræbt 5 personer i Sverige og Italien. Så altså, nu snakker vi i alt 9 mennesker, ikke? Mm-hmm. Ashraf Shaidani var ganske samarbejdsvillig. Han ville gerne vise politiet, hvor han havde gjort aligne, så de kunne se, at han talte sandt. Efterforskerne synes selvfølgelig, at det lød helt vildt, og sikkert også langt ude, at han skulle have slået 4 mennesker ihjel i Danmark, uden at det var blevet opdaget.
Men vel også, at hvorfor har han lige pludselig så løst tungebånd, ikke?
Ja. Men altså, selvom de synes, det var virkelig langt ude, så var de selvfølgelig nødt til at tjekke op på de her påstande. Afhøringen fortsatte, og Ashraf Shaidani forklarede, hvordan og hvorfor han havde slået Birgitte Østergaard ihjel. Efter at han havde fundet ud af, hvor hans hustru opholdt sig, var han dukket op på krisecentret flere gange, men var blevet afvist af personalet. Da det ikke lykkedes ham at komme ind, ringede han til stedet igen og igen, men der blev lagt på hver gang. Til sidst blev han så rasende, at han besluttede sig for at hævne sig på en tilfældig kvinde, der arbejdede på krisecentret.
Stop.
Han gav sig til at overvåge centret og holdt øje med, hvem der kom og gik. En aften, da Birgitte Østergaard kom ud efter en vagt, begyndte han at følge efter hende. Hun var den første, der kom ud, og derfor blev det hende.
Så det er fuldstændig random, at det var hende?
Ja. Hun gik fra krisecentret til Frihedens station og tog toget til Østerbro, hvor hun boede. Da hun stod af toget, gjorde Ashraf Shaidani det samme, men i stedet for at fortsætte med at følge efter hende, tog han toget tilbage. Han steg af på Vesterport station og gik hen til Istegade, hvor han købte en såkaldt overlevelsesdolk i en pornoforretning. Mens han foretog købet, fortalte han den kvindelige ekspedient, at han havde tænkt sig at bruge dolken til at slå ihjel med.
What?
Det vagte åbenbart ikke hævet øjenbryn, for hun gjorde i hvert fald ikke noget ved det.
Nej.
Hun solgte dolken til ham.
Ja, ja.
Hun blev også senere afhørt, og hun bekræftede denne her historie, og hun fortalte også, at det var rigtigt, at han havde sagt det, men hun havde ikke taget det alvorligt. Ashraf Shaidani vendte tilbage til krisecentret næste aften, bevæbnet og klar til at slå ihjel som planlagt. Han holdt øje med krisecentret, og da Birgitte Østergaard kom ud, fulgte han efter hende på det modsatte fortov. Og han gik ligesom hurtigere end hende, så han kom op foran hende. Det eneste, han ventede på, var, at det blev øde nok omkring dem, til at han kunne slå til. Da han lidt efter fandt tidspunktet passende på et stykke vej lige før stationen, der skruede han over gaden og gik tilbage målrettet imod hende. Mm-hmm. Han havde kniven i hånden, men den var ligesom skjult af hans jakke. Og netop som hun passerede ham, jagede han dolken i brystet på hende, og den sank ind direkte i hendes hjerte.
Ej.
Hun skreg, og han fortsatte bare lige forbi hende, som om der ikke var sket noget som helst. Altså det har taget 2 sekunder,
ja.
Han var klar over, at han havde stukket kniven så præcist og dybt ind i hende, at hun ville dø af det. Han havde ikke forventet, at hun kunne småløbe skråt over gaden, som hun gjorde. Det overraskede ham. Men lidt efter faldt hun om i sneen og rejste sig ikke op igen. Og det var så hans hævn over personalet for ikke at svare på hans opkald.
Ej, men altså.
Hvidovre Politi kontaktede politiet i Herning for at undersøge Ashraf Shaidanis første påstand om et drab på en mand, som han skulle have dumpet i en skov. Politiet i Herning kendte ikke noget til sådan et mord. Kriminalpolitiet genafhørte Ashraf Shaidani, som fastholdte, at det var rigtigt nok. Og så var der jo ikke andet for, end at få Shaidani til at vise vej til sit påståede drabsoffer. Hvis det virkelig var sandt, hvad han sagde, så burde det jo være muligt at finde liget, hvor han havde dumpet det. Nogle betjente kørte afsted med Ashraf Shaidani til Jylland næste morgen, og alle var spændte på at finde ud af, om det virkelig havde noget på sig. Op ad dagen ringede betjentene, som var taget til Herning, tilbage til stationen i Hvidovre. Ashraf Shaidani havde ledt dem til en plantage, og der lå ganske rigtigt resterne af et lig.
Nej!
Jo. Der var kun knogler, nogle tøjrester og en enkelt gummisko tilbage. Kraniet blev fundet et stykke derfra.
Holy.
Det havde ligget der i 3 år. Undersøgelser viste, at manden var blevet knivstukket, præcis som Ashraf Shaidani havde fortalt. Han kunne til gengæld ikke rigtig fortælle noget sammenhængende om, hvorfor manden skulle dø. Det var noget med, at de kendte hinanden forud for drabet. Han var også flygtning. Og Shaidani fortalte politiet, at han var bange for ham, og det var derfor, han havde besluttet sig for at slå ham ihjel. Han havde inviteret sit intetanende offer ud på en køretur med en bus, og havde slået ham ihjel, da de kom frem. Det næste drab, som Ashraf Shaidani havde fortalt om, det var på en mand i Viborg, hvor han havde kamufleret det som selvmord. Og også denne historie viste sig at være sand.
Nej.
En tamilsk mand var blevet fundet hængt på en bagtrappe til en kælder i et lejlighedsbyggeri i Viborg, og sagen var dengang blevet henlagt som selvmord. Shaidani kunne fortælle så mange detaljer, at sagen blev genåbnet og betragtet som en drabssag. Han havde angiveligt besluttet sig for at slå denne her mand ihjel, fordi han havde udvist lidt for stor interesse for Shaidanis kæreste. Derfor inviterede han ham op i lejligheden i Viborg, hvor han så kvalte ham, og bagefter var han taget til fødselsdagsfest. Men havde også lige sørget for at smide ham ud på bagtrappen og hænge ham rigtigt og sådan noget, ikke? Til sidst var der personen i Tønder, som skulle være blevet parteret med en økse og smidt i en å. Efter at have konstateret, at han talte sandt i de 2 andre tilfælde, gjorde politiet selvfølgelig alt, hvad de kunne for at undersøge sagen. Frømand fra Falk blev sat til at gennemsøge Tønder Å, men der blev ikke fundet noget. Politiet blev undervejs oplyst om, at åen var blevet renset op på en strækning, og at affaldet var blevet spredt ud over en eng i udkanten af byen. Man besluttede at undersøge denne her eng og fik kontakt til et firma, der havde et apparat, som kunne finde knogler under jorden. Og der blev faktisk fundet en hel del knogler. Men ved nærmere undersøgelser viste sig, at de alle sammen stammede fra dyr. Ashraf Shaidani fastholdt sin forklaring, men det var ikke muligt for politiet at komme videre med efterforskningen, fordi man hverken havde et lig eller en identitet på den dræbte. Det var jo ret sandsynligt, at han sagde sandt, ikke? Men i stedet blev der rejst tiltale for 3 drab i stedet for 4. Han blev ikke tiltalt for de 5 drab i udlandet, og det blev heller ikke klarlagt, om det var sandt. Okay. Jeg har ikke kunne finde ud af, om de har undersøgt det eller hvad. Under retssagen blev Ashraf Shaidani vurderet svært psykotisk, farlig og utilregnelig. Et nævningeting i Østre Landsret kendte i 1996 Ashraf Shaidani skyldig i drabene på Birgitte Østergaard, Said Kevan Dayan og den tamilske mand Nathan. Straffen lød på forvaring på ubestemt tid på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Så det var en lille seriemorder.
Hold da op.
Det var en seriemorder.
Det var det.
Ja.
Vildt. Han sagde aldrig noget om, hvorfor han indrømmede alle de der. Det var han jo ikke...
Det er også spøjst, ikke? At han lige pludselig bare fortæller alt.
Men nu har han jo ikke været helt vel afbalanceret.
Nej.
For at sige det mildt.
Men han kunne jo stadig godt planlægge alle de her ting, og han var god til at dække sine spor, og der var vist også nogle formodninger om, at dem, han havde slået ihjel, det havde været noget narkorelateret og sådan noget.
Okay.
Altså, han vidste jo godt, hvad han lavede, ikke?
Ja.
Så det er lidt spøjst, ikke? Men jo, der har været nogle ting galt med ham, og han var også flygtning, fordi han havde været en del af Irak-Iran-krig og havde traumer og alt muligt.
Ja.
Så han havde nogle ting i bagagen, hvor det gav mening, at han ikke var helt rask, men stadig, altså,
vanvittigt
i hovedet. Der er langt til bare at begynde at stikke en tilfældig kvinde ned og være voldelig over for sin kone.
Og planlægge det på den der.
Og planlægge det.
Ondskabsfuld måde.
Og også meget det der med, at han... Bare slå folk ihjel, der kommer på tværs.
Ja, ja. Du har kigget for meget på en pige, jeg godt kan lide.
Eller dø. Du har... Yikes. I gider ikke at tage telefonen, når jeg ringer.
Ja.
Nu skal du dø.
Ja.
En lille bonusinfo. Jørgen Bak, der var leder af Kriminalpolitiet i Hvidovre på det tidspunkt, han har skrevet bogen Gerningssteder, der udkom i 2011, som er rigtig fin. Den slugte jeg faktisk lige på 2 dage.
Jamen, dog, Christine.
Ja. Og der fortæller han om alle de store sager, han arbejdede på igennem sin karriere. Det er ret imponerende. Og Birgitte Østergaard blev faktisk slået ihjel, mens Hvidovre Politi havde travlt med at efterforske drabet på Rikke i Hvidovre, som jeg også har fortalt om. Det var hende, hvor der var en psykopat, der brød ind i hendes lejlighed midt om natten og slog hende ihjel på bestialsk vis, og så efterlod han et blodigt fingeraftryk, og så fandt de endelig frem til gerningsmanden.
Ja.
Så de havde travlt i Hvidovre Politi på det her tidspunkt. Og det er også i den bog, at han beskriver den der sag, jeg kom til at fortælle dig om, fordi jeg lige havde læst det. Hende der kvinde med underlivet.
Nå ja, det kan du ikke bare sige.
Det kan jeg ikke bare sige. Jeg var så chokeret, at jeg var nødt til at fortælle dig om det.
Ja, og nu er du nødt til at fortælle den igen.
Jamen nu er det jo ud fra fri hukommelse, ikke? Så nu kan det være, jeg misser nogle detaljer. Lige... Okay, det var Jørgen Bak her, der kom op i en lejlighed, fordi der var en kvinde, der var fundet død. Og først så tænkte de, at det var naturlige årsager. Men så opdagede de, at hendes underliv var fuldstændig maltrakteret.
Ja.
Og så tænkte de jo pludselig, at måske var det drab. Måske var hun ikke bare død af et hjertestop i sin seng.
Nej, det var i hvert fald ikke noget, hun kunne have gjort selv.
Nej, hun kunne da ikke bare have maltrakteret sit eget underliv på den måde. Og naboen gik så med til at passe hendes, den afdøde kvindes gravhund her, og ledet blev sendt til alle mulige undersøgelser og sådan noget. Og så kom, okay, nu fortæller du ud for fri hukommelse, ikke? Men
okay.
I hvert fald så kom den her kvinde, der havde taget sig den her gravhund tilbage med den til politiet og fortalte, at den kunne hun altså ikke, den kunne hun ikke passe, for den lugtede så forfærdeligt. Ej, det lyder som en røverhistorie, det her. Nej, den...
Det står i bogen.
Det står altså i bogen. Den lugtede så forfærdeligt, den her hund, den kunne hun ikke have noget med at gøre. Det viste sig, at hunden havde været alene med den her ældre dame i så lang tid, at den var begyndt at spise hende.
Ja.
Nedefra. Eller indefra. Ja. Eller midt på.
Ja, og så viste det sig jo rent faktisk, at hun var død af naturlige årsager.
Hun var død af naturlige årsager, og så var hunden blevet sulten.
Åh, Christine... Ja.
Ej, men kunne den ikke bare have taget en tog eller sådan noget?
Ja.
Oh.
Ja. Nå, men det er en god bog, og jeg er glad for, at det ikke var sådan en, jeg skulle 4 gange på biblioteket for at forny.
Ja, den slugte nemlig lynhurtigt, og jeg er jo også blevet færdig. Mens vi var i Paris, blev jeg færdig med Tina og Basse.
Mm-hmm.
Stadig en anbefaling.
Jeg har også en anden anbefaling.
Du har en anbefaling med?
Må jeg komme med den først?
Ja.
Lige nu søger Danmarks domstole nye lægdommer. Det er de lægdommere, de skal bruge fra 2020 og 4 år frem, de leder efter. Og du, kære mørkelænder, kan blive en af dem. Lægdommer er den samlede betegnelse for domsmænd og nævninge. Hver 4 år bliver 10.000 borgere over hele landet udpeget til at være lægdommer. Og der er nogle krav til det her med at blive lægdommer. Du skal være fyldt 18 år, du må ikke være fyldt 80. Du skal have dansk statsborgerskab, du må ikke være tidligere straffet for en alvorlig forbrydelse, du skal kunne tale og forstå dansk og ikke have problemer med hørelsen, og så må du ikke være ansat i politiet ved domstolene eller andre myndigheder under Justitsministeriet eller andre ministeriets departementer. Du må heller ikke have været minister, advokat, advokatfuldmægtig eller præst. Så ja.
Det er en god anbefaling, mm-hmm. En anderledes anbefaling. Prøv at høre, det vil jeg.
Ja, man søger med sit NemID, og jeg skal nok lægge et link op til domstol.dk i vores anbefalingsnote. Der kan du læse mere om at være lægdommer, men selve ansøgningen, den foregår hos din egen kommune, så der skal du simpelthen søge for at komme i betragtning. Og de fleste kommuners hjemmesider må have en søgefunktion, så hvis du ligesom skriver lægdommer og grundliste, så burde du få et brugbart link frem.
Ej, det er genialt. Prøv at overveje, hvor fedt det må være.
Ja, altså nu er det jo ikke mor alt sammen. Det er jo alle slags retssager.
Det er stadig interessant, ikke?
Du får et lille dagsbeløb for ikke noget, du bliver rig af overhovedet. Kun lige over 1000 kroner for en dags arbejde.
Nå, jeg slet ikke overvejet, der var løn
Nej,
for det.
Nej, der er lidt løn for det. Lidt kompensation, ikke?
Men hvad så med arbejde og sådan noget? Skal man så tage fri? Ja, det skal man vel?
Ja, det skal du så gøre, hvis du får en retssag. Som...
Men det er måske også en gyldig grund til at tage fri. Ja, fordi man gør sin pligt, borgerpligt.
Monique.
Men jeg læste, at de især søger personer. De vil jo gerne have, at...
Unge?
Ja, de vil gerne have, at det bliver så, hvad hedder det, mangfoldigt som muligt.
Ja.
Og derfor søger de personer under 40 år især, og personer af anden etnisk oprindelse. Dog skal man jo have dansk statsborgerskab.
Ja. Og hvis du ikke lige passer ind for de parametre og gerne vil, så gør det alligevel.
Det de kan jo bruge alle,
ikke? Det er 10.000 mennesker, de skal bruge, ikke?
Ja, det er fedt.
Ja.
Jeg har også en anbefaling med. Jeg synes faktisk, jeg har haft rigtig meget at vælge imellem i den her uge.
Det har jeg også.
Ja, jeg har slet ikke vidst, hvor jeg skulle starte henne. Det har været lidt svært, faktisk. Og det er sjovt, for der er nogle uger, hvor man er sådan, hvad fanden skal jeg finde på, ikke? Men i den her uge var det virkelig sådan, hvad skal jeg tage først?
Hvad vælger du?
Mit valg er faldet på en podcast, som jeg synes, alle skal høre. Det er virkelig en grotesk sag, og jeg ved, du har allerede hørt den. Podcasten hedder Broken Hearts, og ja, nogen kan måske huske sagen fra medierne, for det er ikke særlig lang tid siden, at det skete. I april sidste år, der blev en bil fundet smadret for foden af en klippe i det nordlige Californien, 30 meter nede. Den lå på ryggen, på maven, på ryggen, på taget, hedder det. Goddag. 8 personer døde, 2 voksne og 6 børn, og politiet troede i første omgang, at der var tale om en tragisk ulykke.
Ja.
Men hurtigt viste sig, at bilen var blevet kørt ud over klippen med vilje. Men hvorfor? De 2 voksne i bilen var det lesbiske par Sarah og Jennifer Hart, begge 2 38 år, og de 6 børn i bilen var adopteret af dem.
Ja.
I podcasten, som er lavet af Glamour og How Stuff Works, undersøger de 2 kvindelige journalister, hvad der gik forud for den her fatale hændelse. Og altså, hvad der gik forud er fuldstændig horribelt. Horribelt. Jeg vil ikke afsløre noget, man bliver bare helt dårlig af, at de her børn ikke blev reddet i tiden.
Det er så vildt.
Ja.
Så synes jeg i øvrigt, det er en interessant detalje, det her med, hvorfor de fandt ud af, altså de kunne simpelthen se på GPS'en i bilen, yeah, at den havde stoppet lige inden klippen og havde gasset op. Det, yeah, synes jeg er en vild efterforskningsdetalje.
Ja, yeah, og det passede så også med måden sporene var på, ja, op på toppen, ikke? Der ligger 5 afsnit lige nu, og der er flere på vej. Jeg tror, der kommer en om ugen eller et par stykker om ugen eller sådan noget.
Ja.
Så det er bare om at gå i gang. Og det er Broken Hearts med et A, ikke EA.
Ja.
Det er deres efternavn.
Den er wild.
Ej, altså det er sådan den helt store lige nu. Den skal man simpelthen høre.
Ja.
Så det skal I gøre.
Det er et must. Ja. Det er hjemmearbejde.
Jeg har faktisk hørt nogle afsnit 2 gange. Jeg synes simpelthen, det er så...
Der er også
jeg har helt ondt i maven
over. De er jam-packed, ikke? Altså der er rigtig mange informationer, og ja, der er rigtig meget... Kan det være rigtigt? Hvorfor gjorde de ikke noget? Og hvad sagde du, der skete?
Altså, ja, det er rigtigt. Det er helt for meget, at sådan noget kan finde sted. Og også, nu skal vi ikke afsløre noget, men helt utroligt med det billede, der var udad til af det her par.
Det er så vildt.
Og det liv, de levede, og hvordan det bare ikke stemte overens med, hvad der skete inden for husets.
Det er også en interessant pointe, der ligesom ligger i... Sådan i lag 2 hele vejen igennem det her med, hvordan vi lever vores liv på sociale medier.
Ja.
Og ja, så udfolder der sig bare det her under overfladen.
Ikke? Det, og det er pissegodt lavet, og de er super gode.
Den er vild. Den skal I høre. Jeg vil lige tilføje en lille ting til det her med lægdommer. Du kan forvente at skulle deltage i en retssag omkring 4 gange om året. Så du får meget, rimelig meget for...
Ej, jeg vil altså gerne.
Ja.
Altså i øvrigt, altså, hvis man nu ikke har lyst til at være lægdommer, fordi man ikke vil forpligte sig til noget, så kan man jo også bare gå ind og se retssager. Ja. Og det tror jeg, der er mange, der ikke tænker over, eller mange, der ikke ved, at de er åbne for alle.
Men mindre det selvfølgelig, døren bliver lukket, ikke?
Jo, men det, som udgangspunkt er alle retssager jo åbne.
Du får altså ikke noget pressekort, ikke noget som helst.
Nej,
du skal bare
sætte dig ind.
Være der tidlig nok til, der er en plads til dig.
Ja, det er alles ret, folkets ret at overvære, at vores juridiske system virker, som det skal.
Ja.
Hvor skal vores næste julefrokosttur gå hen? Sommerfest?
Sommerfest, ja. Jeg vil gerne til Wien. Det var du lidt lunken på. Nej, det passer heller ikke, fordi allerhelst vil jeg jo gerne have, vores næste tur gå til Aquabar. Jeg vil til Jordan og se Petra.
Ja, det gad jeg faktisk også godt. Men jeg må sige, jeg er stadig lidt rystet over det drab på hende, den danske kvinde og norske kvinde.
Det var i Marokko. Det er et helt andet land.
Jeg ved det godt.
Kan vi ikke bare gøre det ligesom i Paris med, at det altid mig, der skal gå bagerst?
Jo, og så har du altid nøglen i hånden, ikke?
Ja.
Fordi du kan fandme finde ud af at ramme med præcision.
Ja, jeg skal nok gå bagerst.
Nej, men det må vi
finde ud af.
Ja. Det kan også være, at vi bare skal lave en lodtrækning, og så lade skæbnen.
Eller vi tager til New York.
Ja, New York er aldrig en dårlig idé.
Det er aldrig af bordet. Nå du, jeg skal have noget søvn.
Jamen kan du sove godt så?
I lige måde, du har tak for snakken. Det tak var en spændende snakken. Historie. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne huske den.
Nej, det er ret vildt, ikke? Men det er jo en seriemorder, altså vi har ikke særlig mange af dem.
Men det er jo ofte det her med, at det kan godt være, at man har hørt. Jeg synes, jeg kan godt huske, at jeg har hørt om mordet på hende, på Birgitte. Ja. Men så tror jeg ikke, at man følger med lang tid nok til at få alt det her, hele den her hale med, altså.
Nej, og måske er det også, at det ikke blevet husket, fordi det var 3 flygtninge, han slog ihjel, og det er måske ikke lige så spændende som mange andre seriemor.
Men han slog også en kvinde ihjel, fordi hun var på arbejde.
Ja, og det husker man mere, end man husker
fra de andre. Fra en erhvervsgruppe, som var ret udsatte i forvejen. Ikke?
Det er helt ganske forfærdeligt.
Ja. Nå, det er typisk mig lige at vende tilbage til historien igen, efter vi har sagt godnat.
Ja, vi har sådan set sagt farvel.
Nå, du.
Ja, kan du have det godt så længe.
Vi snakkes ved.
Hej.